спектакулярно, ніж виносити питання на відкриту дискусію, коли вони не люблять відповідати за те, що вони роблять, а люблять лише командувати і таке інше. Поки не зміниться оця ситуація, знову ж таки, не маючи ворога, так би мовити, прямо на кордоні, який прямо от загрожує Україні, всі будуть це відкладати на потім, а зараз турбуватися про більш нагальні питання, як влада, так і населення.
Пане Терещенко, скільки залежить від самого міністра, від особи, цієї особистості, яка стоїть на чолі українського військового відомства? Ось ми бачили вже дуже багато жменю різних міністрів, які приходили і відходили з тих чи інших причин. Що може зробити Марчук у цій ситуації? Може він щось справді зробити якусь велику різницю? Може він зробити Збройні Сили знову престижними? Може він вибороти це, що їм потрібно, щоб справді поставити військо на ноги, щоб ті люди, які без житла сидять, щоб всі ці несправедливості були наладнані, але і також, щоб оборонне відомство мало своє місце під сонцем?
Я безумовно погоджуюсь з вами з тим, що ми чекаємо міністра, який наведе, так сказати, порядок у цій справі і зрушить з місця. І великі надії держава, я думаю, всі люди держави покладають на нинішнього міністра оборони Євгенія Кириловича Марчука. Мені він імпонує як людина, його енергія. Я знаю режим його праці, він працює надто багато і плідно. Але не все залежить від цього тільки. Я думаю, що не все гаразд в команді Марчука на сьогоднішній день. Мабуть, не будемо переходити на персоналі, але все-таки на мій погляд, заступницький колектив Міністерства оборони, командувачі видами Збройних сил, родів військ, округів, корпусів, вони сьогодні заслуговують багато нарікань на те, що не допрацьовують і не бачать таких шляхів, сучасних шляхів. Вони привикли працювати в старих режимах тієї армії, які були. Ми всі виходці із армії Радянського Союзу, хто сьогодні очолює Збройні Сил і хто стоїть у руля великих колективів людей. Але сьогодні завдання змінити, побачити зовсім другі шляхи. Як зберегти те, що тобі досталося, що ти його не наживав, що ти його не розвивав, але воно твоє. І як це зробити в умовах, коли недостача фінансування, в умовах, коли немає достатньої модернізації, немає достатньо регламенту обслуговування. Це по плечу не кожному. Я думаю, що іще грає велику роль безумовний час. Я, наприклад, не можу відповісти на питання, яким часом має Євген Кирилович Марчук для того, щоб реалізувати свої плани. Тому що плани його не один місяць, не один рік і, може, не один десяток років. Мабуть, не він один буде закінчувати реформування, і тому на плечі й других лягуть. Зуміє ли держава підготувати достойних заміну міністру, начальника генерального штабу, других посадовців? Це проблема велика. Кадрова проблема сьогодні, вона вже вибачається. Так, в народі, я сьогодні чую, як кажуть люди, чому не призначається начальник генерального штабу? А кого можливо було б призначити? А командуючого сухопутними військами замість Шуляка? І не буду пророком, але на мій погляд, одною з причин являється якраз той дефіцит, який не дозволяє в один миг вирішити питання кадрової політики, який би рухав вперед ту реформу, про яку взяло сьогодні Міністерство оборони і держава в цілому.
Судячи з вашого дихання, пане Поляков, ви щось хочете додати?
Я думаю, що пан генерал абсолютно правий. І я хотів би сподіватися, що хоча б цього разу проблема не буде вирішуватися черговою перетасовкою кадрів, а буде дійсно прийнято адекватне рішення стосовно просування молодих кадрів, які зараз лише мають одну генеральську зірку, але їх останнім часом доволі багато, я бачу, перспективних, які, наша армія, на щастя, ще зберегла, яким можна доручити дійсно відповідальні завдання.
Чи Марчук розуміє це? Чи Марчук це розуміє? Він така людина, який може відкрити двері перед такими молодими перспективними військовими?
Знову я погоджуюсь з паном генералом. На жаль, далеко не все залежить від пана Марчука. Якщо ми подивимося уважно на те, як призначалися його заступники, і ви пам'ятаєте той випадок минулого року з побиттям сина колишнього міністра Кузьмука, то я думаю, що це це не в компетенції міністра оборони вирішувати багато питань. І це, на превеликий жаль, має дуже негативний вплив, в тому числі і на кадрову політику. Хоча хотілося б, звичайно, сподіватися, що все ж таки він зможе не лише розганяти, скажімо так, старих генералів, але і матиме, скажімо, здібності до селекції молоді, а не лише перетасовки там старих кадрів.
Ще раз нагадую слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наші гості сьогодні – військовий експерт Леонід Поляков і ще один військовий експерт Володимир Терещенко. Тема передачі «Скорочення Збройних сил України». Пропоную нашим гостям і слухачам послухати коротке опитування, яке ми провели сьогодні на вулиці Києва. Йдеться про контрактну службу у українських збройних силах. Виступаючи сьогодні в парламенті, міністр оборони Євген Марчук сказав, що цьому немає альтернативи. Тарас Марусик зустрів на Хрещатику двох хлопців, їм 20 і 16 років, а також маму хлопчика, вона ж з військової родини, хлопчикові 2,5 роки, і вони розповіли свої думки про контрактну службу. Давайте послухаємо.
Позитивно, я думаю, що це доволі логічно. По-перше, це буде більш професійна армія. Тож будуть туди йти люди, котрі хочуть це робити, тому їм будуть платити гроші. В більшості країн, наскільки я знаю, так воно і працює. Не в усіх європейських, наприклад, але в більшості. І, по-друге, я думаю, зручніше буде. Не всі ж хочуть в армію йти. Хоча це, в принципі, громадський обов'язок, як вважається у нас.
Скільки вам років?
20.
Ви у війську ще не були?
Ні, ще не був.
Якщо перед вами постане вибір у майбутньому, у близькому чи дальшому, іти у військо на контрактній основі чи займатися чимось іншим в житті, що ви виберете?
Я не знаю, відверто кажучи, це буде не скоро ще.
Дякую. Тепер, будь ласка, те саме запитання до вас. Ваше ставлення до можливого переходу служби в армії сьогодні в Україні на контрактну основу?
Я вважаю, що це дуже гарно, тому що люди будуть робити те, що їм хочеться, і будуть за це отримувати гроші.
В якому сенсі робити те, що хочеться?
Йти та служити народу, мабуть, щоб армія була професійною.
Скільки вам років?
Мені 16.
Ви вже думали про те, що ви будете робити після закінчення школи? Чи в армію на контрактній основі, якщо того часу буде, чи продовження навчання, або щось інше?
Ні, як початку наступного року я буду думати про це.
Дякую, хлопці.
Дякуємо.
Скажіть, будь ласка, скільки вашому синові років?
2,5 роки.
Отже, до вас запитання як до мами хлопця, який років так через 16 може потрапити до війська. Як ви ставитеся взагалі до контрактного варіанту служби?
Мені здається, що контрактний вид служби більш правильний, скажімо так. Людина вперше сама повинна обирати свій шлях, тому що зараз багато молодих чоловіків намагаються уникнути служби, бо у нас в цій сфері склалася така от ситуація з дідовщиною і з усякими такими неприємностями. Тому я думаю, що все-таки краще контрактний вид служби. Чесно кажучи, в мене просто батько військовий, а чоловік працював в органах МВД. Якщо вже складеться, де служити моїй дитині, то я схильна, ну, СБУ, МВД, от такі структури.
Тобто ви спокійно поставитеся до майбутнього вибору вашого сина, якщо він захоче на контрактній основі в будь-які цих структур, названих вами, служити?
В залежності від того, яка ситуація буде в країні.
Дякую.
Опитування про контрактну службу провів Тарас Марусик. Сьогодні міністр оборони Марчук повідомив, що в 2003-2004 роках під час виконання комплексу завдань зі створення умов для проходження служби за контрактом у Збройних силах України налічувалося 42 тисячі контрактників. За словами міністра, за останні два роки рівень грошового утримання військовослужбовців цієї категорії збільшено в середньому на 70%. Отож, як ви гадаєте, пане Терещенко, чи будуть іти до війська Ради українських хлопців за таких умов?
Я хотів би відповісти тут таким чином. По-перше, альтернативи контрактної служби в перспективі, безумовно, немає. Але поспішності в цьому питанні, негайно, раді моди якогось, так сказати, те, що робиться у других державах, цього робити не потрібно. Якщо ми порахуємо сьогодні 70 тисяч офіцерів, 35 тисяч прапорщиків, 20 з лишнім тисяч контрактників, 10 чи 15 тисяч жінок, військовослужбовців, це люди-професіонали, це люди, які працюють по контракту, але, на великий жаль, великих результатів ці люди нам не дають. Тому, для того, щоб перейти на контрактну службу, треба створити умови. і не треба поспішності в цьому робити. От якщо ті заробітна платня, яка буде відповідати рівню розуміння, що контрактна служба як тяжка служба відповідає і чаянням, і бажанням молодої людини, він прийде. І він буде працювати, ну, вкладаючи, як кажуть, рук. Але на сьогоднішній день контрактник – це не той військовослужбовець, на який може розраховувати, я думаю, і міністр оборони, і держава.
Пане Поляков, контрактна служба – перспектива чи ні?
Я думаю, що на мирний час, звичайно, це основна перспектива, оскільки в ідеалі передбачає вищий професійний рівень, ніж у призовника, якого призивають зараз на 1.5 роки, а скоро будуть призивати на рік, очевидно, а потім побачимо, бо є програма і переходу на повне комплектування за контрактом, і є якісь сумніви, коли це воно буде, невідомо. І ось що хотів би зазначити, що коли називаються ці цифри, на жаль, не говорять, а які категорії займають ці контрактники.
Угу. Бо ми знову, а які саме?
Я так думаю, що зараз все ж таки вони ще переважно займають в основному тилові, технічні посади, але не ті посади, які в першу чергу визначають бойову готовність. Тобто командир екіпажу, командир відділення, заступник командира взводу, чи їм рівні, в тому числі головних фахівців з питань, ну, наприклад, радіозв'язку, там, чи розвідки, чи інших таких фахів, які потребують кваліфікації. Оскільки вони пов'язані з тяжкими умовами служби, там жорсткий відбор, і далеко не всі контрактники, або ті, що бажають, вони можуть його пройти. От, і відповідно, якщо навіть могли б пройти, то справжній професіонал, він очікує, що його будуть поважати. У нього, як правило, висока самооцінка. Інакше справжнього професіонала не буває. А що значить висока самооцінка? Йому, звичайно, буде прикро, коли він буде стрибати з парашутом, бігати по полігонах і отримувати 500 гривень, в той час, як його такий самий товариш може заробити ці 500 гривень за тиждень, а може і за день, не так сильно напружуючись, як він, і навіть не так сильно ризикуючи. Це всім відомо, як відомо і те, що на ці контрактні посади поступають в основному люди з таких, ну, назвемо їх так, умовно, глухих місць, де дуже важко знайти роботу.
Перспектив немає.
Або з родин військовослужбовців з гарнізону, як, ну, дружини, наприклад, офіцерів, прапорщиків і таке інше. Тобто чисельність – це ще не все. Хай, будь ласка, міністр повідомить про якісний склад цих контрактників, цих 42 тисяч, от тоді буде предмет для розмови. А що таке чисельність? Вона ні про що не говорить.
Угу. І на закінчення, шановні гості, таке запитання, яке я особисто потребую роз'яснення. Коли ми говоримо про скорочення, чи ми говоримо виключно про армію, повітряні сили, Чорноморський флот, чи загони Міністерства внутрішніх справ підлягають таким скороченням, чи це зовсім окрема парафія, пане Терещенко?
На мій погляд, скорочуватись багато треба структур, і не тільки Міністерство оборони, але у тих документах, про які ми вели сьогодні розмову, і наша розмова, вона велася про Збройні Сили, суто Збройні Сили, не торкаючися других структур, других силових міністерств.
А як ви гадаєте, МВС теж треба скорочувати?
Ну, ми порівнюємо Збройні Сили із чисельністю Збройних Сил там у світі, 13-те місце і таке і інше. То також ми можемо порівняти і чисельність МВС, яке займає одне із перших місць, мабуть, у світі, в Європі за чисельністю. Я думаю, що безумовно скорочувати силові структури потрібно, і МВС в тому числі.
Дякую вам, шановні гості. На цьому ми завершуємо цей випуск «Вечірньої свободи». Про скорочення українських збройних сил сьогодні з нами дискутували військовий експерт Українського центру економічних та стратегічних досліджень імені Олександра Розумкова Леонід Поляков і завідувач сектору Національного центру євроатлантичної інтеграції генерал-лейтенант запасу Володимир Терещенко. На черзі передача «Права людини. Українські реалії». Кримські активісти блоку «Наша Україна» скаржаться на тиск з боку місцевої влади. Колишній віце-президент банку «Слов'янський» Борис Фельдман звільнений. Він дав ексклюзивне інтерв'ю нашому радіо. Слухайте це за 10 секунд у передачі «Права людини українські. Реальні. Реальності». З вами прощається Ірина Халупа. Шануймося.
Шановні слухачі, ми вітаємо вас. На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Михайло Петренко. Сьогодні у програмі, зокрема, ви почуєте.
Представники блоку «Наша Україна у Криму» стверджують, що місцева влада тисне на їхніх соратників.
Бориса Фельдмана звільнили в залі Артемівського районного суду Луганська, який зараз розглядає його справу.
24 червня під стінами апеляційного суду у Львові відбуватиметься мітинг з вимогою порушити дисциплінарне провадження щодо голови Стихівського місцевого суду Сергія Лісного.
А тепер про ці теми докладніше. У Криму на активістів нашої України чиниться тиск. Про це у Сімферополі заявили кримські представники блоку Віктора Ющенка. За їхніми словами, з початком літа з кримських регіонів почала надходити інформація про переслідування активістів нашої України. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Представники блоку «Наша Україна у Криму» стверджують, що місцева влада в деяких регіонах півострова тисне на їхніх соратників, перешкоджає діяльності громадських організацій, які підтримують Віктора Ющенка. Каже речник кримського представництва «Нашої України» Андрій Іванець.
Останнім часом в Криму намітилася тенденція збільшення адміністративного тиску на прихильників Віктора Ющенка. Зокрема, якщо громадські приймальні Віктора Ющенка, які почали свою роботу в деяких регіонах наприкінці зими, досить нормально проходили до останнього часу, майже не було проблем із місцевими владами, то, наприклад, в Бахчисарайському районі відбулись ускладнення, ми це розцінюємо як спробу зірвати проведення громадської приймальні Ющенка. Аналогічна ситуація з невиділенням приміщення була в Кіровському районі. Почастішали і випадки проблем у тих засобів масової інформації, які надають інформацію про діяльність блоку Віктора Ющенка. В червні до нас стали звертатися редактори деяких газет, які розповідали про тиск з боку певних представників влади, коли їм недвозначно вказувалося, що їх проблеми виникають саме із-за того, що на шпальтах їх газет з'являються матеріали про блок Ющенка. І найбільш кричущий випадок, який стався у Саків, був пов'язаний вже безпосередньо з погрозами нашому представнику, заступнику міської організації «Нашої України» Олегу Костюкову. І погрожував йому ніхто інший, як заступник міського голови. В присутності першого заступника міського голови, який сказав, що якщо під час святкування Дня міста він побачить на вулицях САК символіку нашої України, то Костюков потрапить у тюрму.
Повідомив Андрій Іванець. Сакські райдержадміністрації спростовують будь-які погрози на адресу представників нашої України. Але водночас там підтвердили, що були проти участі прихильників Віктора Ющенка та їхньої символіки на Дні міста, бо, мовляв, це не політичне свято. Відхилили претензії наших українців і представники місцевої влади в Бахчисараї та Кіровському. Тим часом речник кримського представництва нашої України Андрій Іванець каже, що насправді вже відчувається справжня тенденція такого тиску на регіональні структури та активістів блоку Віктора Ющенка. І він прогнозує, що з офіційним початком виборчої кампанії цей тиск тільки посилиться, каже Андрій Іванець.
Такі дії державних чиновників є неприпустимими. Ми розцінюємо як погрози, як шантаж і будемо вживати адекватних дій для того, щоб подібна практика не поширювалася.
Заявив керівник прес-служби кримського представництва нашої України Андрій Іванець. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
14 червня на свободу вийшов колишній віце-президент Запорозького банку «Слов'янський» Борис Фельдман. Його звинувачують у несплаті податків і у розкраданні коштів банку. Бориса Фельдмана звільнили умовно. Він змушений і надалі з'являтися у Артемівський суд Луганська, де розглядається його справа. З подробицями Василь Соколенко.
Бориса Фельдмана звільнили в залі Артемівського районного суду Луганська, який зараз розглядає його справу. Схвалив же рішення про це звільнення Жовтневий районний суд, котрий оформив його як умовно-дострокове звільнення. До того ж, до Фельдмана застосована так звана підписка про невиїзд. Ось як цей факт коментує його адвокат Віктор Агеєв. Слухання за так званими виділеними матеріалами досі не закінчені. Хоча насправді, на думку захисту, процес є безпредметним, оскільки немає належних підстав виділяти ці матеріали, тим більше їх розглядати. У цьому так званому виділеному процесі теж немає окремих нових звинувачень, висунутих проти Бориса Фельдмана. Тобто все, що ми маємо в матеріалах, які розглядає суд, це копія його звинувачувального висновку. Справи, за якою вже є вирок суду і за яким є рішення Верховного суду. Сказав Віктор Агеєв. Тут слід зауважити, що Верховний суд України, вивчивши касаційну скаргу Бориса Фельдмана, переглянув вирок Артемівського районного суду, за яким його було засуджено на 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Найвища судова інстанція України зменшила термін ув'язнення майже наполовину. Зараз Борису Фельдману, як заявляють його адвокати, формально нових звинувачень не пред'являють. Віктор Агеєв. Але як можна здогадатись, позиція прокуратури полягає у тому, що там не за всіма епізодами був винесений вирок. І вони намагаються розглянути ті епізоди, за якими вироку не було. Але справа у тому, що звинувачення повинне являти собою такий собі закінчений документ з викладом самого звинувачення. Так ось, нового документу з викладом звинувачення у цьому процесі немає. Це все той же звинувачувальний висновок, який був на минулому процесі. Сказав Віктор Агеєв. Судовий процес над Фельдманом з самого початку сприймали і в Україні, і за кордоном як політичне переслідування, про що неодноразово заявляли адвокати, наводячи факти загальновідомих плівок майора Мельниченка, які, до речі, саме у Луганську вперше були додані до справи. Віктор Агеєв. Вони були додані судом як доказ, але це, звичайно, не плівки, а аудіофайли на CD-диску. Вони були залучені судом як доказ. Оскільки судове розслідування ще не проводилось, то вони і не оголошувались в залі суду. Сказав Віктор Агеєв. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Нагадаю, що у березні 2000 року Бориса Фельдмана затримали працівники податкової міліції і впродовж 40 днів незаконно утримували його у київському ізоляторі тимчасового тримання. При цьому максимальний термін, протягом якого орган дізнання чи слідства може утримувати підозрюваного в ІТТ, становить 72 години. У подальшому Борису Фельдману довелося познайомитися з усіма ланками української пенітенціарної системи. Після ІТТ його вже як обвинуваченого перевели до столичного слідчого ізолятора номер 13, що на Лук'янівці. Потім тримали в СІЗО номер 17 в Луганську і у виправній колонії міста Алчевськ. Про всі перипетії Борис Фельдман розказав у ексклюзивному інтерв'ю нашому кореспондентові Володимиру Бойку.
Ще в березні 2001 року закінчився термін санкції на арешт тодішнього віце-президента банку «Слов'янський» Бориса Фельдмана. Оскільки санкцію більше ніхто не подовжував, починаючи з осені 2001 року, суди неодноразово виносили рішення про негайне звільнення Фельдмана з-під варти. Але заступник генерального прокурора України Віктор Кудрявцев свого часу видав припис з вимогою не виконувати рішення Печерського райсуду Києва про звільнення Фельдмана. Урешті-решт, у квітні 2002 року Борис Фельдман був засуджений до 9 років позбавлення волі за несплату податків та розкрадання майна банку. Але кілька місяців тому Верховний суд України встановив, що вирок відносно Фельдмана є помилковим. Кримінальна справа в частині несплати податків закрита, а сам Фельдман визнаний невинним в скоєнні злочину, за який на нього наділи наручники ще в 2000 році. Що стосується іншого обвинувачення, то строк покарання був зменшено Верховним судом до 5 років позбавлення волі, з урахуванням чого екс-банкір, який вже відбув понад 4 роки за ґратами, вийшов на волю умовно-достроково. Вийшовши на волю, Борис Фельдман розповів про засади функціонування української пенітенціарної системи, які побачив на власні очі.
Найбільш тяжкі умови перебування знаходяться якраз на самій ранній стадії перебування.
Найважчі умови утримання припадають якраз на найпершу стадію перебування людини за ґратами. Найважче перебувати в ізоляторах тимчасового тримання. Люди, які ще не визнані судом винними, але вже звинувачені, утримуються також у досить важких умовах слідчих ізоляторів камерного типу. А ті люди, відносно яких вирок вже винесено, відбувають покарання в умовах значно м'якіших. В ізоляторі тимчасового тримання перший раз я відбув 40 діб, хоча за законом строк тримання в ІТТ не може перевищувати 3 днів. У київському ізоляторі на Подолі, принаймні весени 2001 року, не було навіть ліжок. Щоправда, на той момент вже з'явилися перші так звані комерційні камери, де за плату для заможних затриманих були створені більш-менш людські умови перебування. Окрім того, в камері є мінімальні зручності, нічим не відгороджені. Вода вмикається черговим ззовні, оскільки крана всередині камери немає. Я сидів у невеликих камерах, розрахованих на 7-8 осіб. Є камери, де перебувають понад 20 осіб одночасно. Світла в камерах практично немає, у камері немає розеток, немає ніяких зовнішніх джерел інформації, але найбільше пригнічує постійна темрява. У СІЗО умови вже трохи краще. Коли після 40 діб ІТТ я опинився в слідчому ізоляторі на Лук'янівці, мені здалося, що це п'ятизірковий готель. У СІЗО є мінімальні побутові зручності, можна користуватися телевізором, кип'ятильником, можна готувати. Там є постійна вода і, найголовніше, є спальні місця. Що стосується умов виправних установ, то вони значно кращі в порівнянні з ІТТ і СІЗО. Одначе я у виправній колонії майже не був. Точніше був, якщо так можна висловитися, з екскурсіями. Як тільки мене переводили в колонію номер 13 міста Алчевськ, я вже за 2 тижні надходила постанова про переведення мене назад у СІЗО.
Я був більше на екскурсії, тому що стоїло мені приїхати в зону, як через 2-3 тижні приходило розпорядження повернути мене назад в слідчий ізолятор.
Зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода колишній віце-президент Банку Слов'янський Борис Фельдман. Володимир Бойко для Радіо Свобода.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. Черговий скандал визріває у Львові. Він пов'язаний з головою Сихівського місцевого суду Сергієм Лісним, котрий свого часу ухвалив рішення про визнання недійсними вибори мера у Мукачевому, на яких тоді переміг представник нашої України Василь Петьовка. Як повідомив у інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат, керівник регіонального штабу блоку «Наша Україна» у Львівській області Петро Олійник, Сергія Лісного планують призначити першим заступником голови апеляційного суду Львівщини. Докладніше – Галина Терещук.
Сергій Лісной ухвалив кілька рішень, які мали резонанс не лише в Україні, але й у світі. Усі вони пов'язані з діяльністю податкової адміністрації та СДПУО, і рішення ухвалені саме на користь останніх. Зараз Сихівський суд розглядає справу податкової адміністрації щодо засновників Львівської газети Ярослава Рущишина та Маркіяна Іващишина. Нагадаю, що суддя відкинула усі клопотання обвинувачених, зокрема провести досудове розслідування, допитати свідків. 24 червня до Львова має прибути спеціальна комісія, яка й пропонуватиме пана Лісного на посаду першого заступника голови апеляційного суду. А невдовзі, за словами парламентарія Петра Олійника, його призначать керівником обласного суду. Депутати від Львівщини проінформували Вищу суддівську кваліфікаційну комісію про усі порушення і зловживання, які були допущені суддею Лісним у його роботі за останній рік. Петро Олійник.
Лісной – це людина, яка має масу доведених зловживань як суддя. І також є дуже багато скасованих справ.
Таке призначення, думку політиків, скероване на те, щоб зробити суддів повністю узалежненими від адміністрації президента.
Це є персональний суддя Віктора Медведчука.
До слова, після ухвалення рішення щодо визнання недійсними вибори у Мукачево, по суті позбавлення повноважень обраного виборцями міським головою Василя Петьовку, Сергій Лісной отримав звання заслуженого юриста України.
Це демонстрація сили, що в державі не буде діяти сила закону, а буде діяти закон сили.
24 червня під стінами апеляційного суду у Львові відбуватиметься мітинг з вимогою порушити дисциплінарне провадження щодо голови Сихівського місцевого суду Сергія Лісного. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була програма Української служби Радіо Свобода «Права людини. Українська реальність». Над випуском у київській студії працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк та звукооператор Михайло Петренко. Ми бажаємо вам усіх гараздів. Зустрінемося з вами у четвер, шановні слухачі. На все добре.